Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Седмица, которая начинается сегодня, 8 марта, в русской и кипрской православных церквах, последняя перед Великим постом. Она называется сырной, сыропустной или масленицей.
И εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, 8 Μαρτίου, στις ρωσικές και τις κυπριακές ορθόδοξες εκκλησίες, είναι η τελευταία πριν από την Μεγάλη Σαρακοστή. Αυτή η εβδομάδα ονομάζεται Εβδομάδα του Τυριού.
В эти дни разрешается употреблять молочную пищу, а также яйца и рыбу, но из трапезы уже исключается мясо. Так церковь постепенно подводит верующих к постным ограничениям. Для христианина на Масленицу важно примириться с ближними, простить обиды, потому и последний день накануне поста именуется прощенным воскресением. В этом году он приходится на 14 марта.
Αυτές τις μέρες επιτρέπεται να τρώμε γαλακτοκομικά τρόφιμα, αυγά και ψάρι, αλλά το κρέας ήδη αποκλείεται από το φαγητό μας. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία σταδιακά φέρνει τους πιστούς σε περιορισμούς. Για έναν χριστιανό, η εβδομάδα του τυριού είναι σημαντική περίοδος, στην οποία έχει την ευκαιρία να ζητήσει συγχώρεση από τους γείτονές του και να συγχωρήσει τις προσβολές και την οποιαδήποτε περιφρόνηση δέχτηκε ο ίδιος. Επομένως, η τελευταία ημέρα αυτής της εβδομάδας, που είναι και η παραμονή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ονομάζεται Κυριακή της Συγχωρέσεως. Φέτος πέφτει στις 14 Μαρτίου.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня, 8 марта, вспоминает преподобного Александра Константинопольского. Святой жил в V веке в Византийской империи. Он основал монастырь на пустынном берегу реки Евфрат и учредил там правила непрестанной благодарственной молитвы ко Господу. Без перерыва, посменно, днем и ночью, иноки пели псалмы. Отсюда пошло название «обитель неусыпающих». Преемником традиций, заложенных преподобным Александром, стал Студийский монастырь, духовный центр всей Восточной Римской империи. Позже устав студитов взяли за основу монастыри на Руси.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, σήμερα, στις 8 Μαρτίου, τιμά τον Όσιο Αλέξανδρο της Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ίδρυσε ένα μοναστήρι στην ερημική όχθη του ποταμού Εφράτη και προς την δόξα του Θεού καθιέρωσε τον κανόνα της αδιάκοπης προσευχής και της καθημερινής θείας λειτουργίας. Χωρίς διακοπή, σε βάρδιες, μέρα και νύχτα, οι μοναχοί έψελαν τους ψαλμούς. Εξού και η εξής ονομασία για την Ιερά Μονή του Οσίου Αλεξάνδρου. Κατοικία των επαγρυπνούντων. Ο διάδογος αυτής της μοναχικής παραδόσεως έγινε η Μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, το πνευματικό κέντρο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αργότερα, ο καταστατικός χάρτης της Μονής Στουδίου, δηλαδή το τυπικό της Μονής, ελήφθη ως βάση για τα τυπικά των μοναστηρίων στην Ρωσία.
10 Μάρτα в юлианском православном календаре день памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Он жил в 8 веке, когда церковь одолевали иконоборческие смуты. Взойдя на патриарший престол, Тарасий созвал Вселенский собор, где было утверждено почитание святых икон. Патриарх мудро управлял церковью 22 года. Он вел аскетическую жизнь, а свое имение истратил на помощь бедным.
Στις 10 Μαρτίου, με το παλαιό ημερολόγιο, τιμάται ο Άγιος Ταράσιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Έζησε τον 8ο αιώνα, όταν η Εκκλησία πολεμούσε τους εικονοκλάστες. Ανεβαίνοντας στον Πατριαρχικό θρόνο, ο Ταράσιος συγκάλεσε την 7η Οικουμενική Σύνοδο, εις την οποία εγκρίθηκε ο σεβασμός των ιερών εικόνων. Ο Πατριάρχης κυβερνούσε σοφά την Εκκλησία για 22 χρόνια. Έζησε μία ασκητική ζωή, δίνοντας ολόκληρη την περιουσία του στους φτωχούς.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Порфирия, архиепископа Гасского, преподобного Шио Мгвимского, преподобно-мученицу Евдокию и чтит память преподобного Иоанна Кассиана. В 405 году он вошел в посольство Константинопольского священства к римскому папе Иннокентию I и познакомил Запад с традициями подвижничества православного Востока.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Πορφύριο, τον Αρχιεπίσκοπο της Γάζας, τον Όσιο Σίο της Γεωργίας και τον Όσιο Μάρτυρα Ευδόκιο. Η Άγιά μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Κασιανού. Το 405 μπήκε στην πρεσβεία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στον Πάπα Ινοκέντιο τον Πρώτο και εισήγαγε στην Δύση τις παραδόσεις του ασκητισμού της Ορθόδοξης Ανατολής.
По Григорианскому календарю сегодня, 8 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Феофилакта-исповедника. Он возглавлял Никомедийскую епархию в 8 веке, когда Константинопольский престол занял император-иконоборец Лев V. Епископ Феофилакт открыто обличил еретика. За эту дерзость его сослали в отдаленную крепость. Там святитель скончался через 30 лет. Вскоре после его смерти почитание икон было восстановлено. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти исповедника и молимся вместе с ними. Преподобный Феофилакт, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 8 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Θεόφιλο, τον Ομολογητή. Ήταν επίσκοπος της επαρχίας της Νικομίδιας. Τον 8ο αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας εικονοκλάστης Λέων ο V κατέλαβε τον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως, ο επίσκοπος Θεόφιλος καταδίκασε ανοιχτά τον αιρετικό αυτοκράτορα. Για αυτήν την ομολογία του, ο Όσιος εξορίστηκε σε ένα μακρινό φρούριο, όπου πέθανε 30 χρόνια αργότερα. Λίγο μετά τον θάνατό του, αποκαταστάθηκε ο σεβασμός των ιερών εικόνων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή του Οσίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Θεόφιλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 25 главы Евангелия от Матфея, стихи с 31 по 46. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плюроти кафедгети της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανά τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε απόσπασμα από το 25ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου και από στίχους 31 έως 46. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили. Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником или нагим или больным или в темнице и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Είπε ο Κύριος: «Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του την δόξαν και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει εις τον θρόνον της δόξης του και θα μαζευθούν ενώπιόν του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει ο βασιλεύς εις εκείνους που θα είναι προς τα δεξιά: ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία, η οποία είναι ετοιμασμένη για εσάς από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου. Διότι επείνασα και μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα, ξένος ήμουνα και με επήρατε εις το σπίτι, γυμνός ήμουνα και με ενδύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, εις την φυλακή ήμουνα και ήλθατε σε εμέ». Τότε θα το αποκριθούν οι δίκαιοι και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε εθρέψαμε, ή να διψάς και σε εποτίσαμε? Πότε σε είδαμε ξένον και σε επήραμεν εις το σπίτι, ή γυμνών και σε ενδύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον και ήλθαμε σε εσέ?» Ο βασιλεύς θα απαντήσει και θα τους πει: «Αλήθεια σας λέγω, ό,τι εκάνατε εις ένα από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε εμέ το κάνατε». Τότε θα πει σε εκείνους που θα είναι προς τα αριστερά: «Φύγετε από εμέ καταραμένοι στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί δια των διάβολων και τους αγγέλους του, διότι επείνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με εποτίσατε, ξένος ήμουνα και δεν με πήρατε εις το σπίτι, γυμνός ήμουνα και δεν με ενδύσατε, ασθενής ήμουνα και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε». Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς και να είσαι ξένος ή γυμνός ή ασθενής ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε?» Τότε θα αποκριθεί εις αυτούς και θα πει: «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν κάνατε εις έναν από τους ασήμαντους τούτος, ούτε εις εμέ εκάνατε». Και αυτοί θα μεταβούν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.
Сегодняшнее чтение как нельзя актуально для современных нам дней. Достаточно включить телевизор или радиоприемник, открыть браузер на смартфоне для того, чтобы оказаться в водовороте новостных сообщений самого печального содержания. Войны, эпидемии, теракты, кризисы. Возникает ощущение, что наш мир разваливается. Еще немного и разразится катастрофа вселенского масштаба. Не зря знаменитые часы судного дня показывают, что до наступления абсолютной полночи человеческой цивилизации осталась всего минута. Но по какой-то причине мир по-прежнему балансирует на той тонкой грани, за пересечением которой уже нет пути назад. То семирено евангелико анагнузма, ине экзерлитика симандико ятис мэросмас, аркина энергопиисете мие телеореси и ена радиофоно на аникшете то интернет ста кинета телефона сас, για να δεχθείτε διάφορα μηνύματα από πάσα κατεύθυνση. Όλα με το ίδιο θλιβερό περιεχόμενο. Πόλεμοι, επιδήμιες, τρομοκρατικές, επιθέσεις, κρίσεις. Υπάρχει μια αίσθηση ότι ο κόσμος καταραίει άλλο λίγο τόσο δά και θα ξεπάσει μια καταστροφή παγκόσμιας κλίμακας. Δεν είναι τυχαίο που το περίφημο ρόλι Doomsday δείχνει ότι απομένει μόνο ένα λεπτό πριν από την έναρξη του απόλυτου χάους του ανθρώπινου πολιτισμού. Αλλά για κάποιο λόγο ο κόσμος εξακολουθεί να κινείται σε αυτή τη λεπτή γραμμή, πέρα από την οποία δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Для человека, живущего верой, нет сомнений в том, что, несмотря на все обилие злобы и ненависти, обитающей среди нас, Бог все так же позволяет истории продолжаться. Промысел Господень компенсирует наше стремление к самоуничтожению, препятствует краху однажды созданного им мира, но так будет не всегда. Наступит миг, когда все будет кончено, в день Господень история обнулится, второе пришествие Христа завершит собой пройденный этап и начнет новый, абсолютно нам неведомый. Για ένα άτομο που ζει με πίστη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παρά την αυθονία του θυμού και του μίσους που κατοικεί αμέσα μας, ο Θεός εξακολουθεί να επιτρέπει την ιστορία να συνεχίζει. Η πρόνοια του Κυρίου αντισταθμίζει την επιθυμία μας για αυτοκαταστροφή, αποτρέπει την καταρρεύση του κόσμου που μόλις δημιουργήθηκε από Αυτόν. Αλλά δεν θα είναι πάντα έτσι. Η στιγμή θα έρθει όταν όλα θα τελειώσουν. Την ημέρα του κόσμου η ιστορία θα επαναρρυθμιστεί. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού θα ολοκληρώσει το πέρασμα των αιώνων και θα ξεκινήσει μια νέα εποχή, απολύτως αναγνωστή σε εμάς. Сам факт завершения истории мира не может не устрашать. Но, что удивительно, древние христиане при мысли о втором пришествии испытывали не страх, а радость. Для них это событие воспринималось как долгожданная и счастливая встреча с Богом. Как иначе можно тогда понимать последние слова книги Откровения? «Ей гряди, Господи Иисусе, ей гряду скоро». Настоящие христиане не фанатики, желающие апокалипсиса. Для церкви история мира не ограничивается финансовыми взлетами и падениями, военными победами и поражениями. То ίδιο το γεγονός της ολοκλήρωσης της ιστορίας του κόσμου δεν μπορεί παρά να τρομάζει. Όμως εκπληκτικά οι αρχαίοι χριστιανοί όταν μελετούσαν τη Δευτέρα Παρουσία δεν ενίωθαν φόβο, αλλά χαρά. Γι' αυτό σε αυτό το γεγονός θεωρήθηκε ως μία πολύ αναμενόμενη και ευτυχισμένη συνάντηση με τον Θεό. Πώς αλλιώς μπορείτε να καταλάβετε τα τελευταία λόγια του βιβλίου της Αποκάλυψης? «Έρχομαι σύντομα, αμήν, έλα Κύριε Ιησού». Οι αληθινοί χριστιανοί δεν είναι φανετικοί που θέλουν την Αποκάλυψη. Για την Εκκλησία η ιστορία του κόσμου δεν περιορίζεται σε οικονομικά σκαμβανεβάσματα, стратегические нике итес. И мир на самом деле не движется к концу. Его ждет перерождение, принципиально новое измерение, которое положит начало гармоничному бытию без ненависти, злобы, несправедливости и смерти. Бог будет во всем и со всеми, наполняя сердца людей радостью, а их вечную жизнь – смыслом. Рождение нового мира будет отчасти похоже на рождение нового человека. Оно мучительно и болезненно, но итог заставляет женщину забыть обо всех пройденных муках. Улыбка новорожденного исцеляет мать. Испытания, предшествующие второму пришествию, будут нелегкими, но грядущая вслед за ними реальность окажется превыше всех наших, самых дерзновенных ожиданий.
και ο κόσμος δεν κινείται πραγματικά προς το τέλος. Η αναγέννηση τον περιμένει, μια ριζική, μια διάσταση η οποία θα θέσει τα θεμέλια για μια αρμονική ύπαρξη χωρίς μίσος, θύμο, αδικία και θάνατο. Ο Θεός θα είναι σε όλα και με όλους, γεμίζοντας τις καρδιές των ανθρώπων με χαρά και την αιώνια ζωή τους με νόημα. Η γέννηση ενός νέου κόσμου θα είναι κάπως παρόμοια με την γέννηση ενός νέου άτομου. Είναι βασανιστικό και επώδυνο, αλλά το αποτέλεσμα κάνει τη γυναίκα να ξεχάσει όλα τα βασανιστήρια που έχει περάσει. Το χαμόγελο ενός νεογέννητου μωρού θεραπεύει τη μητέρα. Οι δοκιμές που θα οδηγήσουν στη Δευτέρα Παρουσία δεν θα είναι εύκολα γεγονότα, αλλά η πραγματικότητα μπροστά θα είναι πέρα από τις πιο τρελές προσδοκίες μας. Войти же в новую реальность Царствия Божия сможет лишь тот, кто по-настоящему сроднился со Христом, то есть те, кто делами милосердия уподобился Спасителю. Господь Иисус прямо говорит, что в день второго пришествия милости Божией удостоятся люди, которые жили не для себя только, а делились любовью и милостью с другими. Такие христиане, старавшиеся сберечь и взрастить в своих сердцах Царство Божие, духовным образом поселятся в нем уже на земле, а при наступлении последнего дня откроют это царство для себя во всей его неизреченной красоте и силе. Моно оши эхон гини прагматика и кие мели ту сомато шту Христу θα μπορούν να εισέλθουν στη νέα πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή, εκείνοι που με πράξεις έλους έχουν γίνει σαν τον Σωτήρα. Ο Κύριος Ιησούς λέει άμεσα ότι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας το έλεος του Θεού θα ανταμυθεί με ανθρώπους που ζούσαν όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά μοιράστηκαν την αγάπη και το έλεος με άλλους. Τέτοιοι χριστιανοί που προσπάθησαν να διατηρήσουν και να καλλιεργήσουν τη Βασιλεία του Θεού στις καρδιές τους, θα εγκατασταθούν πνευματικά σε αυτήν ήδη στη γη και στην αρχή της τελευταίας ημέρας θα ανοίξουν αυτό το βασίλειο για τον εαυτό τους σε όλη την αναποτελεσματική ομορφία και δύναμη του.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Динасий Юшков.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθων. Γέροντας Δενάσιος Γιουσκόφ.
Молодой человек по имени Дмитрий Юшков стоял на пристани Афонского Иверского монастыря. Он только что спустился с корабля и во все глаза смотрел вокруг. Это был его первый приезд на Афон. Прежде от паломников, бывавших на Святой Горе, Дмитрий не раз слышал о ее ни с чем не сравнимой атмосфере. И вот теперь сам дышал воздухом земного удела Пресвятой Богородицы.
Ο νεαρός Δημήτριος Γιουσκόφ στεκόταν στην αποβάθρα της Ιεράς Μονής των Ευήρων. Μόλις κατέβηκε από το καράβι, έκπληκτος κοίταζε γύρω του. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στον Άθο. Πολλές φορές άκουγε από άλλους προσκυνητές που είχαν πάει στο Άγιο Όρος τις ιστορίες για την ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα. Και να, τώρα, ο ίδιος ανέπνεε τον αέρα του περιβολιού της υπεραγίας Θεοτόκου.
Однако, несмотря на восторг, который охватил душу юноши с первых же шагов по священной Афонской земле, он чувствовал сильную усталость. Морской путь из далекой России на Святую Гору был неблизким и весьма утомительным. В душе Дмитрия боролись два желания – бросив дорожный саквояж, отправиться обозревать окрестности или опустить отяжелевшую голову на подушку, закрыть глаза и немедленно уснуть. Второе, похоже, брало верх над первым. Впрочем, Дмитрий себя за это не корил. Устал он действительно не на шутку, да и встретивший паломников на пристани монах-гостинник настоятельно советовал как следует отдохнуть и выспаться с дороги.
Όμως παρά τον ενθουσιασμό του, ο νεαρός αισθάνθηκε πολύ κουρασμένος. Το θαλασσινό ταξίδι από την μακρινή Ρωσία μέχρι το Άγιο Όρος ήταν πολύ μακρινό και κουραστικό. Μέσα στην ψυχή του, ο Δημήτριος είχε δύο αντίθετες επιθυμίες. Να αφήσει τις αποσκευές του και να πάει να δει τα τοπία του Άθου ή να πάει να κοιμηθεί. Η δεύτερη όμως ήταν πιο δυνατή. Αλλά ο Δημήτριος δεν κατηγορούσε τον εαυτό του. Καταλάβαινε καλά πως είχε κουραστεί πολύ και ο μοναχός που υποδεχόταν τους προσκυνητές στην παραλία του συμβόλεψε να πάει πρώτα να ξεκουραστεί.
И вот паломники приблизились к монастырским вратам. Неподалеку от них стояла часовня, в которой находилась главная святыня обители – Иверская икона Божьей Матери.
Та самая, что несколько веков назад сама приплыла в огненном столпе по морю прямо к монастырскому берегу.
С тех пор она и находится здесь, в часовне у ворот, и именуется Вратарницей.
Οι προσκυνητές πλησίασαν τις πύλες του μοναστηριού. Δίπλα τους είδαν ένα παρεκκλήσι, στο οποίο βρισκόταν το κυριότερο ιερό της μονής, η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων. Αυτή η συγκεκριμένη εικόνα, η οποία μερικούς αιώνες πριν η ίδια είχε έρθει στον Άθο, μέσω της θάλασσας, συνοδευόμενη με ένα ιερό φως. Από τότε βρίσκεται εδώ, στο παρεκκλήσι, κοντά στις πύλες και ονομάζεται Παναγία Πορτραΐτισσα.
Гостинник провел паломников на монастырский двор, а Дмитрий, отстав от всех, по-прежнему стоял перед часовней. Ему захотелось помолиться перед образом Пресвятой Владычицы. Оставив дорожный саквояж снаружи, молодой человек перекрестился и вошел в часовню. Его окутал полумрак, в котором мягким светом сияла Иверская икона в позолоченном окладе. Дмитрий опустился перед нею на колени и стал тихо молиться, перемежая молитву земными поклонами. Его душу переполняли необъяснимая радость и покой. Уходить из часовни совсем не хотелось.
Ο μοναχός συνόδευσε τους ταξιδιώτες στην αυλή του μοναστηριού. Όμως ο Δημήτριος έμεινε να στέκεται μπροστά στο παρεκκλήσι. Ήθελε να προσευχηθεί μπροστά στην θαυματουργική εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έχοντας αφήσει τις αποσκευές του έξω, ο νεαρός έκανε τον σταυρό του και μπήκε στο παρεκκλήσι. Στο μισόφωτο είδε το ήπιο φως από την εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων στην χρυσή της περικόσμηση. Ο Δημήτριος γονάτισε μπροστά στην εικόνα και άρχισε να προσεύχεται εντατικά κάνοντας μετάνοιες. Η ψυχή του ήταν γεμάτη με μια ανεξήγητη χαρά και ησυχία. Δεν ήθελε καθόλου να φύγει.
Но тут Дмитрий вспомнил, что очень устал. Он поднялся на ноги, с поклоном вышел наружу, и тут вдруг понял, что от его усталости не осталось и следа. Куда девалось головокружение, тяжесть в ногах? Дмитрий чувствовал себя таким бодрым, будто он не проделал многодневное морское путешествие, а славно отдохнул. Не будь он на Афоне, подобной перемене он, скорее всего, даже не придал бы значения. Но здесь, на Святой Горе, во всем открывался глубокий смысл. «Слава тебе, Господи, и Пресвятая Богородица!» – прошептал молодой человек.
Але ксафника θυμήθηκε πως είχε κουραστεί πολύ. Σηκώθηκε και έχοντας κάνει ακόμη μια μετάνοια, βγήκε έξω και κατάλαβε πως όλη του η κούραση εξατμίστηκε. Δεν είχε πια τις ζαλάδες και το βάρος στα πόδια. Ο Δημήτριος αισθάνθηκε ξεκούραστος, σαν να μην είχε κάνει ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Εάν δεν βρισκόταν στο Άγιο Όρος, δεν θα έδινε καμία σημασία σε μια τέτοια αλλαγή. Αλλά εδώ, στο Άγιο Όρος, όλα τα πράγματα ήταν γεμάτα με βαθύ νόημα. «Δόξα σοι Θεέ και υπεραγία Θεοτόκε», ψιθύρισε ο νεαρός.
Спустя несколько лет Дмитрий вернулся на Святую Гору, только уже не паломником, а монахом. Он принял постриг с именем Денасий и поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Образованный, имеющий писательский талант монах, стал автором нескольких известных на Афоне и за его пределами книг, одну из которых под названием «Записки русского инока Афонса о своем путешествии по святогорским обителям» высоко ценил император Николай II. Монахи, а также миряне, часто обращались к книгам отца Динасия, находя в них много душеполезного и утешительного. Писал отец Динасий и о том, как проходим мы мимо чудес Божиих, принимая их за мелочи или случайности, а между тем они достойны благоговейного трепета, как тот случай, что произошел с ним у Иверской иконы.
Пέρασαν μερικά χρόνια και ο Δημήτριος επέστρεψε στο Αγιώρος, όχι όμως πια ως προσκυνητής, αλλά ως μοναχός. Έγινε μοναχός με το όνομα Δενάσιος και εγκαταστάθηκε στην ρωσική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Ο καλά μορφωμένος μοναχός, με το ταλέντο του συγγραφέα, έγραψε μερικά βιβλία που έγιναν γνωστά τόσο στον Άθο όσο και έξω από τα σύνορά του. Στον αυτοκράτορα Νικόλαο Β' άρεσε πολύ ένα από αυτά τα βιβλία που ονομάζεται «Σημειώσεις του Ρώσου Αθωνίτη Μοναχού για το ταξίδι του στα μοναστήρια του Αγίου Όρους». Οι μοναχοί και οι λαϊκοί, διαβάζοντας τα βιβλία του, συχνά έβρισκαν σε αυτά πολλή παρηγοριά και ωφέλιμες πνευματικές συμβουλές. Ο πατήρ Δενάσιος έγραφε για το πώς αποφεύγουμε να παρατηρούμε τα θαύματα του Κυρίου, νομίζοντας πως αυτά αποτελούν την καθημερινότητά μας ή υποτιμώντας τα, αλλά αξίζουν την αίσθηση δέους, όπως εκείνο το περιστατικό μπροστά στην θαυματουργική εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων.
Человек так привык к этим обыденным милостям Божиим, что не замечает их, говорил схимонах Динасий Юшков, и часто забывает за них поблагодарить Творца, Благодетеля и Промыслителя.
Ο άνθρωπος έχει τόσο πολύ συνηθίσει σε αυτό το έλεος του Κυρίου μας, που μερικές φορές δεν το παρατηρεί, έλεγε ο μοναχός Δενάσιος Γιουσκόφ, και πολύ συχνά ξεχνάει να ευγνωμονήσει για αυτό τον δημιουργό μας, τον ευεργέτη μας.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Динасий Юшков.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Δενάσιος Γιουσκόφ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός.
Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь, основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
Η σύγχρονη ορθόδοξη ακολουθία έχει ως βάση της το καταστατικό μιας αρχαίας ιεράς μονής της Εγγύης Ανατολής, της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Αυτό το ανδρικό μοναστήρι που ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα από έναν μεγάλο Άγιο, τον Σάββα τον Υγειασμένο, λειτουργεί έως και σήμερα. Η Λαύρα βρίσκεται στην δυτική όχθη του ποταμού Ιορδάνη, στο έδαφος του Ισραήλ. Οι μοναχοί μένουν εδώ, τελώντας εδώ και πολλούς αιώνες τις ακολουθίες και δουλεύοντας προς τιμήν του Θεού. Πολλοί λειτουργικοί ύμνοι που γράφτηκαν στη Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου σήμερα ακούγονται σε κάθε Ορθόδοξο ναό. Για έναν από αυτούς θα σας διηγηθεί ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Μονάχοι, жившие в древности в Лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених глядет в полунощи».
Ерхей монахити славросту агио сава ту игязмену, кателован проспатиестус на грапсунтус литургикус имнус ваши ту евангелику кимену. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, η ηραμονή αυτή βρίσκεται στην Παλαιστίνη, δηλαδή εκεί όπου ζούσε και κήρυτε ο Ιησούς Χριστός. Η πόλη, η φύση και η ίδια η γλώσσα εκείνου του τόπου έμπνευε τους μοναχούς να γράφουν τις προσευχές διαπερατές από το πνεύμα των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Και μία από αυτές τις διαπεραστικές προσευχές της Μεγάλης Σαρακοστής υπήρξε και προσευχή που ονομάζεται με τα πρώτα της λόγια «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός».
Вот его полный текст. «Се жених глядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще, недостоин же паки, его же обрящет унывающе. Блюди уба, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствие вне затворишися, но восприни зовущи, свят, свят, святыйся Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас».
Так именно ты спросившись, и не то экзис. Иду, о нимфиос эрхете эн то месо тис никтос, ке макариос о дулос он ευρύσει γρηγορούντα, ανόξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου με το ύπνο κατενυχθείς, για να μη το θανάτα παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, 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 ή ο Θεός ημών, δια της Θεατόκο ελέησον ημάς. Στα νέα ελληνικά το τραπάριο σε μία πιο ελεύθερη μετάφραση λέει «Δείτε έρχεται ο γαμπρός, νυμφίος, κατά μισής της νύχτας και καλότυχος ο δούλος, που θα δον το βρει ξύπνιο, αλλά ανάξιος εκείνος που θα πιαστεί στον ύπνο. Πρόσεχε λοιπόν ψυχή μου, μην αθηθείς στον ύπνο, για να μην παραδοθείς στο θάνατο και κλειστείς έξω από τη βασιλεία. Αλλά σύνελθε και φώναξε «Είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος Θεέ μας, μέσω της Θεοτόκο ελέησε μας».
В основе песнопений лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
То кимено васизете се мие евангелики праволи я тис дека парфенес, тис силес мес нимфис, и опис симфона ме мие апо тис парадосис тис энгис анатолис. Эпрепе на проипандисун тон гампро ме амена лихнария ста херия. Омос икинос архисе на эрθи. Το λάδι στα λιχνάρια κάηκε και μόνο 5 από 10 παρθένες είχαν λίγο παραπάνω. Στην παραβολή ο γαμπρός είναι ο Χριστός και ο ερχομός του στον γάμο συγκρίνεται με τον δεύτερο ερχομό. Οι παρθένες είναι όλη η ανθρωπότητα. Όπως βλέπετε μόνο ένα μέρος της θα είναι έτοιμη για αυτό το μεγάλο γεγονός.
Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Страстная неделя духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.
Ο ύμνος «Ιδού, ο νύμφιος έρχεται εν μέσω της νυχτός» ψάλλεται στους Ορθόδοξους ναούς κατά τις πρώτες τρεις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Μίας εβδομάδος πριν το Πάσχα. Η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί την προετοιμασία για την προϋπάντηση με τον Αναστημένο Χριστό, με τον ουράνιο γαμπρό, ο οποίος σπέβδει στο πασχαλινό πανηγύρι του. Και τώρα ας ακούσουμε τον ύμνο «Ιδού, ο νυμφίος έρχεται εν μέσω της νυχτός», τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Εκκλησίας της Λαύρας, της Όπτινα, στην Αγία Πετρούβολη.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Иду, ο нимфίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνης της Όπτινα.
Годовалый Саша Путилов сидел на коленях у своей няньки. Женщина, играя с ребенком, легонько подбрасывала его вверх и снова подхватывала. Саша заливисто смеялся. Вдруг, сама не зная как, нянька на мгновение зазевалась и не успела поймать малыша. Саша упал на пол. Больно ударившись, мальчик громко заплакал. Нянька испугалась и тут же бросилась к ребенку, но Саша заплакал еще громче, изо всех сил отбиваясь от ее рук своими маленькими ладошками. Малыш боялся, что нянька уронит его на пол еще раз и ни за что не хотел к ней идти.
Капоте о микрос Саша Кутилов, που ήταν μόνο ενός έτους, καθόταν στα γόνατα της δαντάς του. Η γυναίκα, παίζοντας με το παιδάκι, τον πετούσε στον αέρα και τον έπιανε. Ο Σάσα γελούσε. Αλλά ξαφνικά, έχοντας χάσει την προσοχή της, δεν πρόλαβε να τον πιάσει και ο Σάσα έπεσε κάτω. Χτύπησε και άρχισε να κλαίει δυνατά. Η δαντά τρόμαξε πολύ και προσπάθησε να τον ησυχάσει. Όμως ο Σάσα άρχισε να κλαίει ακόμη πιο δυνατά, μην θέλοντας να τον πάρει στην αγκαλιά της η νταντά του. το παιδί φοβόταν πως αυτή μπορεί να τον ρίξει στο πάτωμα για άλλη μια φορά.
В это время с базара домой вернулись Сашины родители. Услышав детский крик, мать, не снимая шали, вбежала в комнату. «Что такое?» – с тревогой в голосе спросила она няньку. Но та решила скрыть случившееся от Сашиной мамы, потому что боялась лишиться работы. «Капризничает, знать, голодный?» Отводя глаза в сторону, сказала она. «Так накорми!» – велела Сашина мать.
Экини тинора, и гонис ту Саша, эпестрефан апо тин агора. Έχοντας ακούσει τα κλάματα, η μητέρα, μην βγάζοντας το σάλι της, έτρεξε στο δωμάτιο. «Τι έπαθε?» Με ανησυχία ρώτησε την Ταντά. Όμως εκείνη, από τον φόβο να μην χάσει τη δουλειά της, δεν είπε την αλήθεια στην μητέρα. «Όλο κάνει καπρίτσια. Μάλλον είναι πεινασμένος», είπε αυτή, κοιτάζοντας αλλού. «Έλα, τάισέ τον», είπε η μητέρα του Σάσα.
Но как только нянька попыталась взять Сашу на руки, мальчик стал с плачем от нее уворачиваться. С трудом удалось усадить его за стол. Так продолжалось несколько недель. Мать Саши недоумевала, почему при виде няньки ребенок начинает кричать, и мальчику крепко доставалось за непослушание. Нянька, глядя на это, тяжело вздыхала. Наконец, в один из воскресных дней, когда семья Путиловых вернулась из храма, нянька робко постучала в комнату Сашиной матери. Войдя, нянька упала перед нею на колени и горько заплакала. «Барыня, простите меня!» – рыдала она. «Ведь я виноватая, а безвинное дитя из-за меня каждый день бронят. Хоть вон меня выгоняйте, а не могу больше молчать. Тяжко на душе».
Αλλά μόλις προσπάθησε να τον πάρει στην αγκαλιά της, το αγοράκι πάλι άρχισε να κλαίει, μην θέλοντας να καθίσει στο τραπεζάκι του. Αυτό συνέβαινε μερικές εβδομάδες. Η μητέρα του Σάσα δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί το παιδί της δεν ήθελε να περάσει χρόνο με την Ταντά του και το τιμωρούσε σκληρά για την ανυπακοή. Η Ταντά, βλέποντας όλα αυτά, μόνο αναστέναζε βαθιά. Μία κυριακάτικη ημέρα, όταν η οικογένεια Πουτίλοβη επέστρεψε από το ναό, η Ταντά, έχοντας μπει στο δωμάτιο της μητέρας του παιδιού, γονάτισε μπροστά της και ξέσπασε σε κλάματα. «Κυρία, με συγχωρείτε», είπε κλαίγοντας. «Εγώ φταίω. Το παιδί δεν φταίει καθόλου. Μην το τιμωρείτε. Δεν μπορώ να τα κρατάω όλο μέσα μου. Κάντε ό,τι θέλετε».
Но Сашина мама, узнав всю правду, выгонять женщину не стала. Немного пожурила, а потом и похвалила за то, что та решилась открыться. У няньки словно крылья за спиной выросли, а Саша скоро перестал ее бояться. Прошло много лет. Саша вырос, принял монашеский постриг с именем Антоний и поселился в монастыре Оптина-Пустынь. Люди за мудрость и доброту уважительно называли его старцем Антонием Оптинским. «Лучше правды ничего нет», — говорил старец Антоний. «Угоднее Богу пострадать за истину, нежели покривить душой своею».
Όμως η μητέρα του Σάσα, έχοντας μάθει όλη την αλήθεια, δεν έδιωξε την Ταντά. Πρώτα την επέπληξε λίγο και μετά την επένεσε για την τόλμη της. Η Ταντά ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και ο Σάσα σε λίγο έπαψε να την φοβάται. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Σάσα μεγάλωσε και έγινε μοναχός με το όνομα Αντώνης και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή της Όπτινα. Οι άνθρωποι τον σέβονταν πολύ για την σοφία και την καλοσύνη του και τον έλεγαν γέροντα Αντώνη της Όπτινα. «Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από την αλήθεια», έλεγε ο γέροντας Αντώνης. «Καλύτερα να υποφέρει κανείς λέγοντας την αλήθεια προς το όνομα του Θεού, παρά να κρύβει κάτι και να λέει ψέματα».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνης της Όπτινα.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Древний водный путь из Волги в Северную Двину проходил через Кубинское озеро. Воды этого озера открывали дорогу из Руси на восток, в сторону Сибири. Пересекая водоем, невозможно было пройти мимо острова, расположенного на его восточном берегу, неподалеку от впадения реки Кубины. Остров этот называют каменным из-за твердого грунта и множества валунов, оставленных здесь ледником. Остров каменный крайне мал. Он запросто поместился бы на стандартном футбольном поле, но этот клочок суши стал свидетелем и непосредственным участником истории русского севера и всей России.
Мия архея, плоти артерия, а потом потому Волга, и остон потому Воря, Двина, περνούσε μέσω της λίμνης Κουμπένσκογε. Χάρη σε αυτήν την λίμνη άρχισαν να πραγματοποιούνται τα ταξίδια από την Ρωσία στην Ανατολή, στην Σιβηρία. Στην ανατολική όχθη της λίμνης, κοντά στην εκβολή του ποταμού Κουμπέν, υπάρχει ένα περίεργο νησί. Το νησί ονομάζεται Πέτρινο, αφού το έδαφος του είναι πετρώδες και παντού υπάρχουν διασκορπισμένες μεγάλες πέτρες οι οποίες έμειναν εδώ από την εποχή του Παγετώνα. Το νησί είναι πολύ μικρό. Θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Όμως αυτό το μέρος της στεριάς προορίστηκε να γίνει μάρτυρας και συμμετέχων της ιστορίας της ανάπτυξης του Ρωσικού Βορρά και όλης της Ρωσίας.
Еще в XI веке новгородский воевода, спасаясь от бури, столкнулся на каменном острове с язычниками, попытавшись обратить их в христианскую веру. Здесь он воздвиг крест, который стал ориентиром для кораблей и символом особого значения этого места для Вологодской земли. В 1260 году, как повествует древнее сказание, шторм вынес на каменный остров флот белозерского князя Глеба Васильковича. Молясь Богу о спасении от бури, князь дал обет создать монастырь на том месте, где его корабли достигнут берега. Так на острове появился Спасокаменный монастырь или Спас-камень. Дальнейшая история Спасокаменной обители полна как славных моментов, так и трагических происшествий.
Τον 10ο αιώνα, ένας βοεβόδας από την πόλη Νόβγαραντ, προσπαθώντας να κρυφτεί από την χιονοθύελλα, βρέθηκε στο νησί αυτό. Εκεί συνάντησε τους ειδωλολάτρες, τους οποίους προσπάθησε να πείσει να βαπτιστούν χριστιανοί. Έστησε στο νησί έναν μεγάλο σταυρό, ο οποίος αποτέλεσε σημείο προσανατολισμού για τα πλοία, ενώ για τους ναύτες έγινε το σύμβολο της ιδιαίτερης σημασίας αυτού του τόπου για την επαρχία της πόλης Βόλογντα. Το 1260, σύμφωνα με έναν αρχαίο θρύλο, ο στόλος του πρίγκιπα Γκλέμπ Βασίλκοβιτς διασώθηκε στο νησί αφού άρχισε μια πολύ δυνατή καταιγίδα. Ο πρίγκιπας, στις προσευχές του, ζητώντας από τον Θεό να του σώσει, του υποσχέθηκε να ιδρύσει στο νησί ένα μοναστήρι, ακριβώς σε εκείνο το σημείο στο οποίο τα πλοία του αγγίζουν τη στεριά. Έτσι, στο νησί εμφανίστηκε η πέτρινη ιερά μονή του Σωτήρος ή απλά η πέτρα της διάσωσης. Η ιστορία της ιεράς μονής είναι γεμάτη χαρούμενες και τραγικές στιγμές.
Спас-камень неоднократно озарялся, подвергался пожарам, но неизменно возрождался из пепла. Например, в 1481 году, после пожара, который уничтожил все строения на острове, здесь появился Спасо-Преображенский собор, первое каменное сооружение на всем русском севере. Собор украшали камнем, привезенным из старицких карьеров под Тверью. В XVIII веке на Спас-камне было уже три каменных церкви и еще несколько небольших каменных же зданий. А в 1876 году на Спас-камне появилась первая в Вологодской губернии станция Императорского общества спасения на водах. В хорошую погоду установленный на крыше одного из монастырских зданий маяк был виден за 20 верст, а при ухудшении видимости путников направлял специальный колокол. Команду спасателей возглавлял наместник монастыря архимандрит Павел.
Η μονή μερικές φορές καταστράφηκε, κάηκε, αλλά κάθε φορά αναγεννιόταν. Παραδείγματος χάριν, το 1481, όταν η πυρκαγιά κατέστρεψε όλα τα κτίρια στο νησί, εδώ χτίστηκε ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η πρώτη πέτρινη οικοδομή σε όλον τον Ρωσικό Βορρά. Ο ναός ήταν στολισμένος με πέτρες από το λατομείο Σταρίτσκι, κοντά στην πόλη Τβέρ, τον 17ο αιώνα, στο έδαφος της Μονής υπήρξαν 3 πέτρινες εκκλησίες και ακόμη μερικά πέτρινα κτίρια. Και το 1876 στο νησί εμφανίστηκε ο πρώτος στην επαρχία της πόλης Βόλογντα σταθμός του Αυτοκρατορικού Συλλόγου Διάσωσης στα Ήδατα. Όταν ο καιρός ήταν καλός, ο φάρος στην στέγη ενός από τα κτίρια του μοναστηριού ήταν ορατός σε απόσταση 20 βέρστια και όταν ο καιρός ήταν άσχημος, για τους ναύτες χτυπούσαν οι καμπάνες. Ο επικεφαλής της ομάδας των ναυαγοσωστών ήταν ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Παύλος.
В 1925 году монастырь закрыли. Здесь разместилась колония для несовершеннолетних. Но уже через 2 месяца после пожара остров стал необитаемым. Спасо-Преображенский собор взорвали, оставив лишь колокольню, которая служила маяком.
Το 1925 το μοναστήρι έκλεισε. Εδώ εγκαταστάθηκε η σοφρονιστική απικία για ανηλίκους. Όμως σε 2 μήνες μετά την πυρκαγιά, το νησί έγινε ακατοίκητο. Το μοναστήρι το ανατείναξαν έχοντας αφήσει μόνο το καμπαναριό, το οποίο έπαιζε τον ρόλο του φάρου.
Возрождение обители связано с именем Александра Николаевича Плигина. Он не только возглавил работы по восстановлению монастыря, но и со временем поселился на Спас-Камне вместе со своей супругой Надеждой Александровной. За 10 лет кропотливой работы энтузиасты восстановили гостиницу, создали музей монастыря, начали реставрацию колокольни. Здесь же, в Спасокаменном монастыре, Александр Плигин обрел свой последний покой. А в 2017 году Священный Синод Русской Православной Церкви постановил открыть на острове Спасокаменный Преображенский мужской монастырь. Возрождение обители продолжается – и наверняка мы еще не раз услышим об этом удивительном месте, свидетеле русской истории, уникальном монастыре на острове Каменном.
Η αναγέννηση της Μονής σχετίζεται με το όνομα του Αλεξάνδρου Πλίγκιν. Αυτός οδηγούσε τις εργασίες της αποκατάστασης και έπειτα εγκαταστάθηκε στη Μονή μαζί με την σύζυγό του. Αυτά τα 10 χρόνια της εντατικής δουλειάς, οι ενθουσιαστές αποκατέστησαν το ξενοδοχείο, έχτισαν το κτίριο για το μουσείο και άρχισαν την αποκατάσταση του κομπαναριού. Ο Αλέξανδρος Πλίγκιν πέθανε εδώ, στην Μονή, και το 2017 η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πήρε την απόφαση να ανοίξει στο νησί το Ανδρικό Μοναστήρι, την Πέτρινη Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η αναγέννηση του μοναστηριού συνεχίζεται. Εννοείται πως θα ακούσουμε ακόμη πολλά και ενδιαφέροντα για εκείνον τον τόπο, για τον μάρτυρα της ρωσικής ιστορίας, για το μοναδικό μοναστήρι στο Πέτρινο νησί. Περιπλανήσεις.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.